Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada mən Samirə Faiq qızı. Bugün bazar ertəsi mayın 15-idir. Sizə gözəl uğurlu gün arzularım. Öncə gəlin baxaq, bugün nələr gözlənilir. Brüsseldə Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin görüşü olacaq. Görüşdə İranın nüvə proqramı müzakirə olunacaq. Moskvada Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrinin iştirakı ilə İTS-ə həsr olunmuş konferans keçiriləcək. Bağdatda Səddam Hüseynin məhkəməsi işini davam etdirəcək. Bakıda Beynəlxalq Avroasiya Cərrah və Qastroentoloqların kongresi keçiriləcək. Nardaran çimərliyində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sularda xilas etmə agentliyinin əməkdaşları yeni alınmış xilas edici katerləri, müşahidə güllələrini, avadanlıq və geyimlərini nümayiş etdirəcəklər. Və bugün mayın 15-i Beynəlxalq Ailə Günüdür. Bugünlə bağlı Bakıda qeyri-hökumət təşkilatları və dövlət qurumları müxtəlif tədbirlər keçirəcək. Gənclər və İdman Nazirliyi isə Ailə Günü ilə bağlı Mənim Ailəm Respublika Festivalını təşkil eləyəcək. Nazirlikdən verilən məlumata görə festivala Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən 40 gənc ailə qatılacaq. Efirdə xəbər ətər verilişi ilə öncə gəlin baxaq bu saatədə dünyada nələr baş verib. Braziliyada cinayətkar dəstələrin polis və təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı təşkil olunmuş hücumlarından azı 52 nəfər qətlə yetirilib. São Paulo ştatının hökumət rəsmiləri deyirlər ki, mayın 12-sindən 14-ünə dək təhlükəsizlik qüvvələrinə hədəfə alan azı 100 hücum olub. Ölənlər arasında 35 polis zabiti, 14 quldur dəstə üzvləri və bir neçə nəfər yoldan keçən şəxs olub. Rəsmilər bildirir ki, São Paulo ştatının 50-dən çox həbsxanasında üsyanlar qalxıb və 230-dan çox adam girov götürülüb. Onlar arasında həbsxana mühafizəçiləri də var. Məlumatlarda deyilir ki, bu hücumlar həbsdə saxlanılan qangsterlərin yüksək səviyyədə qorunan uzaq həbsxanaya köçürülməsindən sonra başlayıb. Bugün Brüsseldə Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri görüşəcəklər. Görüşdə İranın nüvə böhranına baxılacaq. Nazirlər mülki nüvə texnologiyalarını və uran zənginləşdirməsinin dayandırılması müqabilində Tehrana təklif oluna biləcək ticarət və siyasi stimulları müzakirə eləyəcəklər. Avropa Birliyi mayın 9-unda keçiriləcək BMT Təhlükəsizlik Şurasının görüşü ərəfəsində stimullar paketi hazırlayır. Prezident Mahmud Əhmədinəcad ötən gün bir daha təkrar eləyib ki, İran onun dediyi kimi dinc nüvə fəaliyyətinin dayandırılması barədə xaricdən səslənən hər hansı tələbi rədd eləyəcək. Başqa inkişaflara görə Ağ Ev Amerikanın İranla birbaşa danışıqlara başlaması barədə BMT baş katibi Kofi Annanın çağırışını rədd eləyib. Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hadley deyib ki, Vaşinqton hesab eləyir ki, BMT İranın nüvə böhranının həlli üçün ən yaxşı danışıqlar yeridir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlər davam edir. Financial Times qəzeti yazır ki, Avropa Birliyi Belarusda martda keçirilən prezident seçkilərinin saxtalaşdırılması və əsas müxalifət namizədi Aleksandr Milinkeviçin həbsinə görə prezident Aleksandr Lukaşenkonun və Belarusun daha 30 yüksək vəzifəli rəsmisinin Avropa Birliyi ölkələrindəki bank hesablarını dondurmağa planlaşdırır. Qəzet yazır ki, bu addım çox güman ki, qarşıdakı günlərdə atılacaq. İlk aprel ayında Lukaşenko və 40 Belarus rəsmisi üçün viza verilməsini qadağan etməyi qərarı almışdı. Dünən İraqda partlayışlardan 30-dan çox adam həlak olub. Ən son hücumda iki intiharçı Bağdadın beynəlxalq hava limanının əsas nəzarət buraxılış məntəqəsi yaxınlığında maşınlarını partladıblar. 14 nəfər həlak olub. Amerika ordusu deyir ki, Bağdadın şərqində bomba hücumundan iki Amerika əskəri dünyasını dəyişib. İnsanlığa qarşı cinayətlər törətməkdə günahlandırılan keçmiş İraq prezidenti Saddam Hüseyn və onun 7 silahdaşının məhkəməsi bugün Bağdatda yenidən başlayacaq. Müdafiə tərəfinin şahidləri bugünkü məhkəmə iclasında ifadə vermək üçün çağrıla bilərlər. İttihamçı tərəfin şahidləri artıq ifadə veriblər. Onlar Saddamın və onun silahdaşlarının 1982-ci ildə Dücaildə Saddama qarşı suiqəst cəhdindən sonra 148 şiənin qətlində əli olduğunu deyiblər. Saddam Hüseyn və onun tərəfdarları günahsız olduqlarını iddia edirlər. Bugün Moskvada Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələrinin AIDS-lə bağlı ilk birgə konfransı açılacaq. 3 gün davam edəcək tədbirdə hökumət rəsmiləri, alimlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və AIDS ya da HIV virusunun daşıyıcıları olan insanlar iştirak edəcəklər. Onlar regionda xəstəliyin yayılmasının qarşısının alınması üzrə birgə strategiyanı müzakirə edəcəklər. Konfransın təşkilində BMT rəsmiləri də iştirak ediblər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə Şərqi Avropa və Orta Asiyada HIV və AIDS ilə yaşayan insanların sayı artıb. Ötən il rəsmi qeydə alınanların sayı 1,6 milyona yaxın olub. Regionda AIDS və HIV ilə yaşayanların çoxu yaşı 30-dan aşağı olanlardır. Son vaxtlar bu xəstəlik qadınlar arasında artmaqdadır. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbər ətər verilişidir. Qayıdaq Azərbaycana. Avropa Şurasının seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platvoid deyib ki, təkrar seçkilər noyabr seçkilərindən daha yaxşı keçirilib. Təkrar seçkilər şənbə günü noyabr ayında nəticələri ləğv olunmuş 10 dairədə keçirilib. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə parlamentə keçirilən təkrar seçkilərin gedişində səsvermə zamanı irəliləyişlər olub. Bundan başqa, namizədlərin qeydiyyatı, seçici siyahlarının dəqiqliyi və başqa texniki prosedurlar baxımından bu seçkilər noyabr seçkilərindən daha yaxşı idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Aşbanın müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platvoid seçkinin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Amma Aşban müşahidə missiyasının ilkin rəyini açıqlayan cənab Platvoid əlavə edib ki, yerli icra strukturlarının bəzi sosial-iqtisadi tədbirləri seçkinin nəticələrinə təsir edə bilərdi.
Social and economic power supported by local executive authorities may have led to undue influence on voters.
Yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən göstərilən sosial və iqtisadi dəstək müəyyən hallarda seçicilərə qeyri-zəruri olan təsir göstərilməsinə gətirib çıxara bilərdi.
Cənab Platvoid səslərin sayılması və protokolların doldurulması ilə bağlı prosesi texniki səbəblərdən izləyə bilmədiklərini də əlavə elədi.
Our committee was not of a sufficient size to make a comprehensive assessment of the vote counts and tabulating processes.
Bizim komitənin iştirakçılarının sayı kifayət qədər deyildi ki, biz səslərin sayılması və hesablanması proseslərinin tam şəkildə, ətraflı şəkildə qiymətləndirilməsini həyata keçirək.
It expresses the hope that irregularities with the tabulation and protocols which are witnessed during the November elections will not take place this time.
Komitə öz ümidlərini bildirir ki, noyabr ayında səslərin hesablanması və protokolların tərtib olunması zamanı meydana çıxan problemlər bu təkrar seçkilər zamanı baş verməyəcəkdir.
Aşbanın müşahidə missiyasının bəyanatında o da qeyd olunur ki, seçki inamı artırmaq üçün seçki komissiyalarında istirahatlar aparılmalı, şikayətlərə baxılması prosesi təkmilləşdirilməli və sərbəst toplaşma haqqında qanunda dəyişikliklər edilməlidir. Mayın 13-dəki təkrar seçkiləri müşahidə edən Müstəqil Dövlətlər Birliyinin missiyasının rəhbəri Vladimir Qorkun isə bazar günü keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Azərbaycandakı seçkilər ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğun keçirilib. Eyni fikri seçkilə bağlı partiyasının mövqeyini açıqlayan Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov da bəyan edib. Seçkiyə qatılan Müsavat partiyası isə bəzi pozuntuların olduğu haqda məlumatlar yaysa da, partiyanın rəhbərliyi təkrar seçkiyə ümumi münasibətlə bağlı sualları hələ ki cavablandırmır. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Biz indi hazırda bizim seçki qərargahımız seçkinin ilkin nəticələrini araşdırmaqla məşğuldur və biz ilkin rəyimizi hazırlayırıq. Yalnız bundan sonra mən sizin suallarınıza ətrafı cavab edə biləcəm.
Ümumilikdə nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə mayın 13-də keçirilən təkrar parlament seçkilərini 150-dən çox beynəlxalq və 6000-ə yaxın yerli müşahidəçi izləyib. Yerli müşahidəçi qruplarından bəziləri Seçki Təşəbbüsləri Mərkəzi, Seçki Monitoring Mərkəzi, seçkilərin keçişində çoxlu sayda pozuntuların qeydə alındığını bildirir. Bolqarstan İctimai Birliyi üçün Exit Poll keçən, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası, Avziya kimi qurumlarsa, seçkinin normal keçdiyini bəyan ediblər.
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlik.org.
Azadlık Radyosunu qulaq asırsınız. İndi də ötən həftənin mühüm hadisələrini yada salaq və baxaq bu həftə nə gözlənilir. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Ötən həftə, mayın 9-da Azərbaycanda faşizm üzərində qələbənin 61-ci il dönümü qeyd olundu. Bu münasibətdə Prezident İlham Əliyev Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına 100, onların qohumlarına və müharibə zamanı arxa cəbhədə fərqlənənlərə isə 50 yeni Azərbaycan manatı məbləğində bir dəfəlik yardım ayrılması haqqında sərəncam imzaladı. Mayın 10-da Bakıda mərhum Prezident Heydər Əliyevin ad günü və gül bayramı keçirildi. Bayramın açılış mərasimində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Balab Ralıbov bildirdi ki, dəmir yol vansalından Füzuli meydanına da yolan ərazidə Heydər Əliyev xiyabanı salınması nəzərdə tutulub və bu ərazidə yaşayanların köçürülməsi planlaşdırılır. Ötən həftə eyni gündə Azərbaycan BMT-nin İnsan Haqları Şurasına 3 illik müddətə üzv seçildi. Mayın 11-də isə Cənubi Koreyanın prezidenti Roh Moo-hyun Azərbaycana rəsmi səfəri başladı. Rəsmi görüşlərdən əlavə iki ölkənin iş adamlarının qatıldığı biznes forumda da iştirak edən Koreya prezidenti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bildirdi. Ötən həftə Təhsil Naziri Azərbaycanda qanunsuz fəaliyyət göstərən ali məktəblərin siyahısını açıqladı. Siyahıda 17 ali məktəbin adı var. Onların arasında yerli təhsil müəssisələrindən 3-ün adı var. Qalan 14 təhsil müəssisəsinin hamısı Rusiya və MDB-nin başqa ölkələrinin ali məktəblərinin Bakıdakı filiallarıdır. Ötən həftə şənbə günü nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə parlamentə təkrar seçkilər keçirildi. 10 yerə 124 nəfərin namizədliyini irəli sürdüyü seçkilərdə keçirilən exit pollar və mərkəz seçki komissiyasının ilkin nəticələri üst-üstə düşdü. Bu həftə isə Bakıda beynəlxalq avrasiya cərrah və qastroenterologlarının konqresi keçiriləcək. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə, sayca 9-cu olan bu konferans hər il dünyanın fərqli ölkələrində keçirilir və Bakıdakı konferansa da tanınmış cərrahlar və elm adamları gələcək. Bu həftən Ardalan Çimərliyində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sularda xilas etmə agentliyinin əməkdaşları, yeni alınmış xilas edici katerləri, müşahidə qüllələrini, avadanlıq və geyimlərini nümayiş etdirəcəklər. Bu həftə İqtisadi Əməkdaşlığı üzrə Azərbaycan-Belarus Hökumətləri Arası Komissiyası Minskdə toplaşacaq. Əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi yollarını arayacaqlar. Görüşdə Azərbaycanın baş naziri Mavini Abbas Abbasov rəhbərliyi ilə nümayəndə heyət təmsil edəcək. Bu həftə Azərbaycanın futbol yığması Kişinyovda Moldova yığması ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Azərbaycan sambocuları isə Yunanistanda başlanacaq, gənclər arasında dünya çempionatına qatılacaq.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Britaniya İrlandiya Xeyriyyə Təşkilatı təzə hesabatında deyir ki, bu əsrin sonuna Afrikada 180 milyondan çox adam qlobal istiləşmə ilə bağlı yayılan xəstəliklərdən vəfat eləyə bilər. Xristiyan Yardım Qrupu deyir ki, onun qiymətləndirilməsi BMT və İqlim Dəyişikliyi üzrə Hökumətlər Arası Qrupun apardığı tədqiqatlara əsaslanır. Qrup deyir ki, dünyada milyonlarla adam qlobal temperaturun qalxması ilə əlaqədar daşqınlar, quraqlıq, aclıq, zorakılıq və yoluxucu xəstəliklərlə üzləşə bilərlər. Təşkilat iqlim dəyişikliyinə görə onun dediyi kimi hamıdan çox məsuliyyət daşıyan varlı ölkələri karbon emissiyalarını azaltmağa çağırır. Riqada keçirilən xokkey üzrə dünya çempionatında Slovakiyanın milli xokkey komandası Olimpiya oyunlarında qızıl medal qazanan İsveç yığmasına 5-2 hesabı ilə qalib gəldi. Dünən həmçinin Rusiya İsveçə 6-3, Çexiyanın milli yığması isə Kanada komandasına 6-4 hesabı ilə qalib gəlib.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
İndi də son xəbərləri bir daha yada salaq. Brasiliyada cinayətkar dəstələrin polis və təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı təşkil olunmuş hücumlarından azı 52 nəfər qətlə yetirilib. Avropa Birliği ülkeleri Xarici İşler Nazirleri bugün Brüsel'de görüşecek. Görüşdə İranın nüvə böhranının həlli üçün Tehran üçün stimullar paketinin müzakirəsi gözlənilir. Bağdatda Saddam Hüseyin'in məhkəməsi yenidən işə başlayacak. Moskvada Şərqi Avropa və Asiya ölkələri nümayəndələrinin iştirakı ilə AIDS üzrə konferans keçiriləcək. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiqqızı. Növbət xəbərlər axşam saat 8-də Space FM-də olacaq. Verilişimiz Panorama və İzmədəniyyət buraxılışı ilə davam edir.